บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมจะแสดงธรรมะในโสรถปัญหาต่อนำการแสดงสติปัฏฐานได้แสดงถึงปุณณกมานพได้กราบทูลถามพระบรมศาสดาเป็นคนที่สามมาตอนหนึ่งเมื่อพระพุทธองค์ได้ตรัสตอบแล้วปุณณกมานพได้กราบทูลถามต่อไปว่าม นุษย์ทั้งหลายเหล่าใดเหล่าหนึ่งคือเป็นฤาษีเป็นกษัตริย์หรือเป็นพราหมณ์บูชายัญแก่เทวดาทั้งหลายถ้ามนุษย์เหล่านั้นเป็นผู้ไม่ประมาทในทางปฏิบัติแห่งยันของตนจะได้ข้ามชาติและชราหรือไม่พระบรมศาสดาได้ตรัสตอบมีความว่ามนุษย์เหล่านั้นชมเชยยันมีความมุ่งหวังสิ่งที่จะพึงได้รำพันถึงสิ่งที่จะพึงได้บูชายัญจึงอาศัยลาภคือสิ่งที่จะพึงได้ประกอบกระทำการบูชามีความกำหนัดยินดีอยู่ในภพจึงข้ามชาติและชราไม่ได้ดังนี้ตามพระพุทธภาษิตที่ตรัสตอบนี้ ก็เป็นการตอบตามสัจจะคือตามที่เป็นจริงเพราะการข้ามชาติภพนั้นเป็นสิ่งที่อยู่เหนือความปรารถนาลาภผลต่างๆอยู่เหนือปรารถนาพบคือความเป็นนั่นเป็นนี่ต่างๆคือเหนือกามภพรูปภพอรูปภพทั้งหมดหรือกล่าวได้ว่าเหนือชาติภพทั้งหมดเหนือมนุษย์สวรรค์ทั้งหมดแต่ว่าการบูชายัญนั้นมุ่งลาภผลต่างๆมุ่งพบชาติคือเป็นนั่นเป็นนี่ต่างๆเกิดเป็นนั่นเป็นนี่ต่างๆก็เมื่อบูชายัญด้วยมีความมุ่งหวังปรารถนาดังนี้จึงข้ามชาติพบไม่ได้และก็ได้ตรัสตอบตามประเด็นที่ถามเพราะเมื่อพิจารณาทางพุทธศาสนาแม้ความปรารถนาลาภผลหรือปรารถนาพบชาติที่ดีก็จะพึงได้ด้วยการปฏิบัติที่ดีอันสมควรแก่ชาติพบหรือลาภผลที่จะพึงได้นั้นๆเพราะว่าตามหลักทางพุทธศาสนาต้องเป็นไปตามกรรมคือการงานที่กระทำของตนเองถ้าเป็นบาปกรรมหรืออกุศลกรรมก็นำให้ไปทุกขติคติที่ชั่วต้องไปพบชาติพบที่ชั่วที่ประกอบด้วยความทุกข์ต่างๆดังที่เรียกว่าอบายโลกหรืออบายภูมิแต่ถ้าประกอบกรรมที่ดีเป็นบุญกรรมหรือกุศลกรรมก็นำให้ไปเกิดในชาติภพที่เป็นสุขคติคือคติที่ดีไปดีประกอบด้วยลาภผลต่างๆที่ดีฉะนั้นกรรมนั่นเองจึงเป็นชนะกกรรมนำให้ไปบังเกิดเป็นนั่นเป็นนี่ทั้งในทางที่เป็นทุกขติทั้งในทางที่เป็นสุขติและกรรมนั่นเองก็เป็นอุปธรรมกกรรมคือกรรมอุปธรรมอุปลีและกรรมที่เบียดเบียนและอุปเทศกรรมที่ตัดรอนต่างๆ ดังที่ตรัสสอนไว้ให้พิจารณาเนืองๆว่าเรามีกรรมเป็นของของตนเป็นทายาทรับผลของกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยจักกระทำกรรมอันใดไว้ดีหรือชั่วก็จะต้องเป็นทายาทรับผลของกรรมนั้นดังนี้เพราะฉะนั้นแม้ความได้รับผลต่างๆก็ดีความที่จะถือชาติภพหรือภพชาติอย่างไรก็ดีก็ต้องเป็นไปตามกรรมที่ตนเองได้กระทำเอาไว้จึงไม่ใช่ด้วยการบูชายัญแก่เทวดาทั้งหลายแต่ว่าปุณณกะมานพมิได้กราบทูลถามพระพุทธเจ้าในข้อนี้พระองค์จึงไม่ตรัสตอบในข้อนี้ตรัสตอบในข้อที่ปุณณกะมานพได้กราบทูลถามว่าเมื่อทำการบูชายัญเช่นนั้นด้วยความไม่ประมาทอันหมายความว่าตั้งใจทำให้สมบูรณ์ตามแบบฉบับของการบูชายัญตามที่เชื่อถือหรือตามที่ได้รับคำสอนให้ทำตั้งใจทำตามที่ได้รับคำสั่งสอนหรือตามที่ได้เชื่อถืออย่างเต็มที่เมื่อเป็นดังนี้ก็จะข้ามภพชาติได้หรือไม่คือข้ามชาติชราได้หรือไม่พระองค์จึงได้ตรัสตอบว่าการบูชายัญของคนทั้งหลายเหล่านั้นแก่เทวดาทั้งหลายที่นับถือก็ยังปรารถนาลาภผลต่างๆจึงทำการบูชาเพื่อต้องการลาภผลยังมีความกำหนัดติดอยู่ในภพคือความเป็นนั่นเป็นนี่เพราะฉะนั้นจึงยังข้ามชาติชราไม่ได้เพราะเมื่อยังกำหนัดติดอยู่ในภพยังข้ามภพไม่ได้ก็ต้องเกิดต้องแก่ต้องประสบความทุกข์ต่างๆดังนี้ก็เป็นการที่ทรงตอบตามที่ถามแต่อันที่จริงนั่นแม่ผู้ที่ปรารถนาชาติภพปรารถนาลาภผลที่ดีตามหลักพุทธศาสนาก็ต้องประกอบกรรมที่ดีเป็นบุญกรรมเป็นกุศลกรรมดังที่ได้ตรัสแสดงไว้ในข้อที่แสดงทิฏฐธรรมิกัตถะประโยชน์ปัจจุบันสัมปรายกัตถะประโยชน์ภายหน้าเป็นต้นปุณณกะมานพได้กราบทูลถามต่อไปว่าเมื่อชนเหล่านั้นข้ามชาติชราด้วยยันทั้งหลายไม่ได้เมื่อเป็นดังนี้ใครเล่าในมนุษยโลกในเทวโลกนี้อย่าข้ามชาติชราได้พระบรมศาสดาก็ตรัสตอบมีความว่า ความอยากอันเป็นเหตุให้ทะเยอทะยานข้องติดอยู่ของผู้ใดไม่มีเพราะได้เห็นธรรมะที่ยิ่งที่หย่อนหรือสิ่งที่ยิ่งที่หย่อนในโลกพระองค์ตรัสว่าผู้นั้นเป็นผู้ที่สงบแล้วเป็นผู้ที่ไม่มีทุจริตคือความประพฤติชั่วอันทำให้เศร้าหมองเหมือนอย่างควันไฟที่จับเป็นขม่าวไม่มีกิเลสเป็นเครื่องกระทบใจไม่มีความหวังปรารถนาทะเยอทะยานข้ามชาติภพได้ดังนี้พระพุทธภาษิตที่ตอบนี้ก็ตรัสตอบตรงตามประเด็นที่ถามตามสัจจะคือตามที่เป็นจริงเพราะว่าในปัญหาที่กราบทูลถามนั้นมิใช่ถามสำหรับผู้ที่ต้องการข้องติดอยู่ในโลกแต่ต้องการที่จะพ้นจากชาติความเกิดชราความแก่ซึ่งรวมทั้งมรณะคือความตายซึ่งจะบรรลุถึงภูมิอันเป็นที่ไม่เกิดไม่แก่ตลอดถึงไม่ตายดังนั้นตามทางพุทธศาสนาก็ต้องเป็นโลกุตตรภูมิภูมิที่พ้นโลกเหนือโลกคือนิพพานและโลกุตตรภูมิที่แปลว่าภูมิที่พ้นโลกเหนือโลกนี้ฟังดูก็รู้สึกว่าไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนและเป็นอย่างไรแต่ผู้ที่ศึกษาพุทธศาสนาแม้โดยทางปริยัติพิจารณาตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนย่อมจะจับความได้ว่าไม่ใช่อยู่ที่ไหนคืออยู่ในจิตนี้เองในจิตของทุกๆคนนี่เองและอาจจะมีความข้องใจไม่เข้าใจด้วยภาษางงด้วยภาษาแต่ว่า ถ้าเปลี่ยนภาษาคือคำพูดเช่นคำว่าพ้นโลกนั้นเปลี่ยนซะเป็นว่าพ้นกิเลสพ้นกิเลสก็คือพ้นโลกก็อาจจะทำให้เข้าใจง่ายขึ้นและอาการที่พ้นกิเลสนั้นเป็นอย่างไรก็คือเป็นอาการที่เป็นสันติคือความสงบเป็นอาการที่ไม่มีทุจริตคือความประพฤติชั่วทางกายทางวาจาทางใจอันทำให้เศร้าหมองซึ่งเหมือนอย่างควันไฟที่จับเป็นขม่าวมีอาการที่ไม่มีกิเลสเป็นเครื่องกระทบใจมีอาการที่ปราศจากความหวังปรารถนาทยานอยากต่างๆทั้งนี้ก็เพราะว่ามีปัญญาที่รู้ที่เห็นธรรมะที่ยิ่งหย่อนหรือสิ่งที่ยิ่งหย่อนในโลกจึงเป็นภูที่ไม่มีความหวั่นไหวในโลกไหนๆทั้งหมดเพราะไม่มีความอยากเป็นต้นอันเป็นเหตุให้หวั่นไหวสภาพจิตดังนี้เป็นสภาพจิตที่เรียกว่าเป็นโลกุตระคืออยู่เหนือโลกก็คืออยู่เหนือกิเลสพ้นกิเลสสภาพจิตที่พ้นกิเลสดังนี้เองเป็นสภาพจิตที่พ้นความเกิดพ้นความแก่พร้อมทั้งพ้นความตายพระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายก็ได้ทรงบรรลุถึงสภาพจิตที่เป็นโลกุตระดังนี้จึงได้ชื่อว่าได้ทรงบรรลุอมตะธรรมธรรมะที่ไม่ตายอมตะธรรมคือธรรมะที่ไม่ตายนี้ประกอบอยู่กับจิตที่บรรลุถึงเป็นจิตที่ไม่หวั่นไหวด้วยความต้องการอยากได้เป็นต้นอะไรทั้งหมดเพราะไม่มีความต้องการอยากได้อะไรทั้งหมดเพราะว่าสิ้นกิเลสทั้งหมดจึงไม่มีกิเลสอะไรที่จะกระทบจิตใจให้ดิ้นรนกวัดแกว่งทุรนทรายจึงไม่มีการประกอบกระทำทุจริตคือความประพฤติชั่วทางกายทางวาจาทางใจทั้งหมดอันบ่งถึงความเป็นภูบริสุทธิ์กายบริสุทธิ์วาจาบริสุทธิ์ใจสิ้นเชิงเพราะเป็นภูที่สงบราคะโทสะโมหะหรือว่าบรรดากิเลสทั้งหมด จึงเป็นภูมิกายมีวาจามีใจสงบอย่างแท้จริงไม่มีความดิ้นรนกวัดแกว่งกระสับกระส่ายทั้งหมดสภาพที่จิตสภาพจิตที่เป็นดังนี้เป็นสภาพจิตที่ประกอบด้วยนิพพานธาตุหรือนิพพานอันเป็นสภาพที่เป็นสิ้นเป็นที่สิ้นสุดของการปฏิบัติทั้งหมดเพื่อความเป็นเช่นนั้นจึงเรียกท่านผู้ที่บรรลุถึงสภาพดังนี้ว่าเป็นอเสขะคือไม่ต้องศึกษาเรียกว่าจบการศึกษาและเรียกว่าเป็นผู้จบพรหมจรรย์อยู่จบพรหมจรรย์คือประพฤติจบพรหมจรรย์เสร็จกิจฉะนั้นการปฏิบัติในพุทธศาสนาจึงมีเสร็จสิ้นมีเสร็จกิจที่เรียกว่ากตังกรณียังกิจที่ควรทำเรียกจะทำเสร็จแล้วมีการอยู่จบพรหมจรรย์มุสิตังบรหมจริยังมีพรหมจรรย์อยู่จบแล้วเป็นเสร็จการศึกษาที่เรียกว่าอเสขะเป็นอันว่าเสร็จสิ้นในเมื่อสภาพจิตได้บรรลุถึงสภาพดังกล่าวนั้นและสภาพดังกล่าวนี้เองก็เป็นอมตะไม่ตายเพราะเหตุว่าไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเป็นสภาพจิตตั้งอยู่ในจิตเกิดขึ้นที่จิตบรรลุที่จิตแต่ว่าร่างกายนั้นก็เป็นสิ่งที่ต้องเกิดต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายจึงได้มีดับขันธปรินิพพานคือดับขันธ์ 5หรือว่าดับกายใจอันนี้แต่ว่าสิ่งที่ดับนั้นก็คือขันธ์ 5หรือกายใจอันนี้และเมื่อดับก็ต้องนำไปเผาไปฝังกันตามเรื่องเช่นเดียวกับศพของสัตว์บุคคลทั่วไปเพราะว่าร่างกายที่ต้องเป็นศพนี้ไม่ใช่เป็นภูบรรลุอมตะธรรมหรือนิพพานดังที่กล่าวมานั้นแต่ว่าก็ต้องเกิดมาเป็นมนุษย์หรือถือภพชาตินั้นๆและเมื่ออยู่ในภพชาติที่สมควรเป็นภพสัตว์ภพบุคคลเช่นเป็นมนุษย์ก็มีสภาพทางปัญญาสามารถที่จะได้ฟังธรรมปฏิบัติธรรมให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้อันจัดเข้าในหมู่ที่เรียกว่าเนยยะคือผู้ที่พึงแนะนำได้ถ้าเป็นอย่างดีขึ้นมีปัญญาที่ดีขึ้นไปอีกก็เป็นผู้ที่เรียกว่ามีสติปัญญาฉับพลันขึ้นมีปจิตัญญูและก็ดีขึ้นไปอีกก็ตามสมควรแ ระดับของปัญญาอันเป็นกุศลที่ได้มาแต่แม้เป็นเนยะก็ยังใช้ได้อันรวมเรียกว่าเป็นเวเนยะคือเวไนหรือเวไนยนิกรตามที่พูดกันอันแปลว่าหมู่ของเวเนยะบุคคลคือบุคคลที่พึงแนะนำอบรมได้ดังนี้แต่ถ้าไปเกิดในภูมิภพที่ต่ำหรือแม้ในมนุษย์นี้เองที่มีสติปัญญาทึบมากไปก็ดีที่เป็นมิจฉาทิฏฐิเห็นผิดจมดิ่งลงไปก็ดีหรือที่ประกอบอนันตริยกรรมกรรมหนักมากนักก็ดีก็ไม่สามารถจะบรรลุมรรคผลนิพพานได้แต่สำหรับมนุษย์ทั่วไปอย่างต่ำก็เป็นเวเนยะดังที่กล่าวมาก็สามารถที่จะฟังศึกษาปฏิบัติให้บรรลุถึงได้และก็ไม่ใช่ว่าจะบรรลุถึงได้ด้วยความปรารถนาเมื่อการปฏิบัตินั้นปฏิบัติไปโดยลำดับก็จะได้ศีลได้สมาธิได้ปัญญาขึ้นมาโดยลำดับเองก็บรรลุไปเองตามขั้นตอนของการปฏิบัติเมื่อยังไม่ได้ไม่ถึงจะไปปรารถนาหรือขย่งเท่าไรก็ไม่ได้และเมื่อถึงคราวจะได้จะถึงในเมื่อการปฏิบัติถึงระดับแล้วไม่ต้องอยากจะได้ก็ได้ก็ถึงเพราะฉะนั้นจึงอยู่ที่ขั้นของการปฏิบัติที่จะพึงปฏิบัติไปโดยลำดับพระบรมศาสดาได้ตรัสสอนทางปฏิบัติให้บรรลุถึงความบริสุทธิ์หมดจดแม้ดังที่กล่าวมาด้วยตรัสสอนให้ปฏิบัติในสติปัฏฐานดังที่ได้แสดงมาโดยลำดับและก็ถึงปัพพะที่ว่าโดยป่าช้าทั้ง9เพราะฉะนั้นก็ขอให้ตั้งใจฟังสวดและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป